Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Rím sa pripravuje na jubileum chorých. Po myšlienkach z homílie svätého Otca sa dnes osobitne pristavíme pri jeho stretnutí so sudcami, zameranom na boj proti modernému otroctvu.
Od mikrofónu vás zdravia Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Dnes sa za účasti svätého Otca opäť stretla rada 9 kardinálov. Na programe ich trojdňového zasadnutia je okrem iného aj reorganizácia systému médií Svätej stolice. Ide v poradí už o 15. zasadnutie rady kardinálov od októbra 2013.
Po nedávnom jubileu diakonov a jubileu kňazov a seminaristov bude Rím v tomto týždni hostiť ďalšie veľké podujatie. V rámci Svätého roka milosrdenstva bude venované chorým a znevýhodneným.
Jubileum chorých bude prebiehať od piatka do nedele, teda 10. až 12. júna, a bude pozostávať z púti k svätým bránam vo Večnom meste, katechéz pre skupiny podľa jazykov aj s tlmočením do posunkovej reči, príležitosti na adoráciu a sviatosť zmierenia. Momentom pre spoločné prežívanie radosti bude v sobotu večerné podujatie pod otvoreným nebom v záhradách Anielského hradu. Program vyvrcholí Eucharistiou so svätým otcom Františkom v nedeľu do poludnia na námestí svätého Petra.
Pútnickému programu jubilea chorých bude v Ríme predchádzať medzinárodná odborná konferencia zameraná na holistickú starostlivosť o ľudí postihnutých tzv. Hansenovou chorobou, ako sa odborne označuje malomocenstvo. V dňoch 9. až 10. júna podujatie organizuje Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve v spolupráci s viacerými nadáciami.
Vatikán. Nasledovať a žiť blahoslavenstvá, ktoré ako navigátor ukazujú správnu cestu v živote. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej ranej homílie pápeža Františka v dome svätej Marty. Na základe liturgického čítania z Evanjelia podľa Matúša pápež vysvetlil, že kresťania majú na ceste viery jasný smerovník, aby sa nestratili. Ignorovať smer, ktorý naznačujú blahoslavenstvá, môže podľa slov svätého Otca znamenať potknúť sa na troch schodoch, ktorými sú idoly egoizmu, modloslužba peňazí a modloslužba márnosti, teda presýtenosť srdca, ktoré sa teší z vlastného uspokojenia, ignorujúc druhých. Ďalej už svätý otec.
Toto je nový zákon, to, čo nazývame blahoslavenstvá. Je to nový zákon pána pre nás. Sú sprievodcom na ceste, sú navigátorom kresťanského života. Práve tu vidíme, na tejto ceste, podľa ukazovateľov tohto navigátora, ako môžeme ísť vpred v našom kresťanskom živote.
Svätý otec František doplnil Matúšov text blahoslavenstiev Lukášovým, kde Ježiš štyrikrát zvoláva beda. Beda bohatým, beda nasýteným, beda tým, čo sa smejú, a beda tým, ktorých všetci ľudia chvália. Pápež v zápäti dodal, že mnohokrát už v minulosti jasne naznačil, že bohatstvá sú dobré. To, čo spôsobuje zlo, je pripútanie sa k bohatstvám, ktoré sa stáva akousi idolatriou, teda modloslužbou.
Toto je antizákon, je to pomýlený navigátor. Je zaujímavé, že toto sú tri kroky, ktoré vedú do záhuby, tak ako blahoslavenstvá sú schodíkmi, ktoré vedú v živote vpred. A týmito troma krokmi, ktoré vedú do záhuby, sú pripútanie sa k bohatstvu, aby mi nič nechýbalo, márnomyselnosť, aby ma všetci ľudia chválili. Všetci o mne hovoria dobre, cítim sa dôležitý, príliš veľa kadidla a ja si o sebe myslím, že som spravodlivý, nie ako tamten či onen. Pomyslíme na podobenstvo o farizejovi a mýtnikovi. Ďakujem ti, že nie som ako tento. Ďakujem ti však, pane, že som dobrým katolíkom, nie ako sused či suseda. Stáva sa to každý deň. Druhým schodíkom bola marnomyselnosť a tretím je pýcha, ktorá je nasýtenosťou, tým smiechom, ktorý uzatvára srdce.
Na záver svojej homílie pápež František spomedzi všetkých blahoslavenstiev spomenul jedno, ktoré podľa jeho slov nemusí byť azda kľúčové, ale ktoré nám môže pomôcť uvažovať nad kresťanským životom. A je ním blahoslavený tichý, lebo oni budú dedičmi zeme.
Ježiš hovorí sám o sebe, učte sa odo mňa, lebo som tichý srdcom, lebo som tichý a pokorný srdcom. Tichosť je spôsobom života, ktorý nás tak veľmi približuje k Ježišovi. Na druhej strane, opačný postoj vždy spôsobuje nepriateľstvá, vojny. Toľko strašných vecí, ktoré sa dejú. Avšak ide o tichosť. Tichosť srdca, ktorá nie je pochabosťou, to nie, je niečím iným. Je hĺbkou chápania veľkosti Boha a adoráciou.
Vatikán. Summit sudcov, ktorý sa konal v uplynulých dňoch na pôde Pápežskej akadémie sociálnych vied, vydal na záver deklaráciu o boji proti obchodovaniu s ľuďmi, modernému otroctvu a formám organizovaného zločinu. Pod vyhlásením je podpísaný aj pápež František, ktorý sa účastníkom medzinárodnej konferencie prihovoril v piatok.
Deklarácia sudcov v 10 bodoch povzbudzuje štáty k intenzívnej spolupráci v oblasti boja proti obchodníkom s ľuďmi a v oblasti ochrany ľudských práv. Nástojí na tom, aby sa v legislatíve zakotvilo stíhanie klientov komerčných sexuálnych služieb, aby sa podporila rehabilitácia a väčšia ochrana obetí uvedených zločinov, vrátane tých osôb, ktoré nemajú dokumenty na pobyt v danej krajine. Sudcovia taktiež apelujú na využitie zhabaných statkov získaných kriminálnou činnosťou od priekupníkov a zločincov pre opätovné začlenenie obetí do spoločnosti.
Účastníkom samitu sudcov o obchodovaní s ľuďmi a o organizovanom zločine sa pápež František aj osobne prihovoril, keď v piatok 3. júna prišiel na ich zasadnutie v sídle Pápežskej akadémie sociálnych vied vo Vatikánskych záhradách. Svätý otec ocenil, že zúčastnení sudcovia a štátni zástupcovia spolupracujú, aby tak prispeli k ľudskému a sociálnemu pokroku, čo je účelom Pápežskej akadémie sociálnych vied.
Nasledujúci Ježiša je cirkev povolaná angažovať sa. Existuje úslovie, že cirkev sa nemá miešať do politiky, ale cirkev sa musí miešať do veľkej politiky. Lebo, a citujem Pavla VI., politika je jednou z najvyšších foriem lásky, dobročinnej lásky. A cirkev je tiež povolaná angažovať sa, aby bola verná ľuďom. A to ešte viac, ak vezmeme do úvahy situácie, kde sa dotýkame najdramatickejších rán a útrap, v čom sú zainteresované hodnoty, etika, sociálne vedy a viera, situácie, v ktorých sa obzvlášť cení vaše osobné a ľudské svedectvo, spojené s vašou špecifickou spoločenskou kompetenciou.
Petrov nástupca pripomenul, že Pápežská akadémia sociálnych vied v minulosti organizovala stretnutie lídrov hlavných náboženstiev i starostov najväčších svetových miest. Podobne aj terajšie stretnutie sudcov.
Niekto by si mohol myslieť, že akadémia sa musí pohybovať radšej vo sfére čistých vied, teoretickejších úvah. A toto iste zodpovedá osvieteneckej koncepcii toho, čím má akadémia byť. Ale akadémia musí mať korene, a to korene v konkrétnej skutočnosti, lebo inak riskuje, že bude podnecovať tekutú reflexiu, ktorá sa vyparí a k ničomu nepríde. Tento rozštep medzi ideou a skutočnosťou, ktorý je očividne zašlým kultúrnym javom, má svoje dôsledky.
Pápež František tiež uviedol, že súdne profesie majú byť slobodné od vonkajších tlakov.
Stať si zodpovedne za svojím povolaním tiež znamená cítiť sa a deklarovať sa slobodnými. Sudcovia, prokurátori a ľudia vo verejnej službe majú byť slobodní. Od čoho? Od tlakov z vlád, slobodní od súkromných inštitúcií a samozrejme slobodní od štruktúr hriechu, o ktorých hovorieval môj predchodca Ján Pavol II. A osobitne, ako od štruktúr hriechu, slobodní od organizovanej kriminality. Viem, že ste vystavení nátlakom, vystavení hrozbám a tomuto všetkému. A rovnako viem, že byť dnes sudcami, prokurátormi a vo verejnej službe znamená riskovať vlastný život. A toto si zasluhuje uznanie voči odvahe tých, ktorí chcú naďalej zostať slobodní vo výkone svojich justičných úloh. Bez tejto slobody sa súdna moc danej krajiny korumpuje a plodí korupciu. Karikatúru toho všetci poznáme. Justícia so zaviazanými očami, páska sa jej zosunula z očí a zatvára jej ústa.
Svätý otec pripomenul aj pozitívum nedávnej rezolúcie OSN, ktorá medzi ciele udržateľného rozvoja zaradila aj odstránenie detskej práce a obchodu s ľuďmi. Pripomenul, že táto zmena musí ísť naprieč celou spoločnosťou.
Preto je nevyhnutné vytvoriť priečný a vlnový pohyb, dobrú vlnu, ktorá obíme celú spoločnosť zhora nadol i naopak, od periférie k centru i naopak, od lídrov až ku komunitám a od národov a verejnej mienky až po najvyššie riadiace úrovne.
Pápež František ďalej poukázal na zásadne dôležitú úlohu sudcu pre spoločnosť, ako aj na tendencie, ktoré jeho úlohu ohrozujú.
V osobe sudcu sa uznáva spravodlivosť ako prvý atribút spoločnosti. A toto treba pozdvihnúť, lebo stále väčšou tendenciou je skvapalňovanie osoby sudcu prostredníctvom nátlakov a toho, o čom som sa zmienil predtým. Je to prvotná charakteristika spoločnosti, už v samotnej biblickej tradícii. Nie je to tak? Mojžiš potreboval ustanoviť 70 sudcov, aby mu pomáhali, aby rozsudzovali prípady. Sudca je ten, ku komu sa človek utieka. A v tomto procese skvapalňovania, ale aj sily, sa konkrétnosť tejto reality týka národov. Inými slovami toho, či národy majú svoju identitu, ktorá im dáva súdržnosť, ktorá im umožňuje rásť, umožňuje im mať vlastné plány, postaviť sa k vlastným pádom, zastať sa vlastných ideálov. Ale národy tiež trpia procesom skvapalňovania a všetko to, čo tvorí konkrétnu súdržnosť národa, má tendenciu transformovať sa na jednoduchú nominálnu identitu občana. A národ nie je to isté, čo skupina občanov. A sudca je prvotnou charakteristikou národného spoločenstva.
Po týchto slovách sa Svätý Otec zameral na významnú tému účinnosti trestu pre nápravu človeka a jeho znovu zaradenie do spoločnosti.
Keď hovoríme vykonať spravodlivosť, ako dobre viete, nejde nám o to, že by sme mali hľadať trest pre samotný trest, ale o to, aby uložený trest slúžil na prevýchovu, takým spôsobom, aby sa trestanému mohla otvoriť nádej na nové začlenenie sa do spoločnosti. Inými slovami, nie to platného trestu, bez nádeje. Trest uzavretý v sebe samom, ktorý nedáva možnosť nádeji, je mučením, nie je trestom. O toto sa opieram aj pri vážnom potvrdení pozície cirkvi voči trestu smrti. Istý teológ mi hovoril, že v koncepcii stredovekej a poststredovekej teológie bol trest smrti spájaný s nádejou. Zverujeme ho Bohu. Časy sa zmenili a nemôžeme takto pokračovať. Nechajme, nech Boh vyberie okamih. Ide o nádej na opätovné začlenenie do spoločnosti. Ani vrah nestráca svoju osobnú dôstojnosť a sám Boh ju garantuje. A ak toto delikátne spojenie medzi spravodlivosťou a milosrdenstvom, ktoré je v podstate prípravou na opätovné začlenenie, platí rovnako pre tých, ktorí sú zodpovední za zločiny proti ľudskosti, ako aj pre každú ľudskú bytosť, o to viac to platí pre obete, ktoré, ako naznačuje ich samotné pomenovanie, sú viac pasívne než aktívne v uplatňovaní ich slobody, keďže padli do pasce nových lovcov otrokov. Obete mnohoraz zradené v najosobnejšej a najposvetnejšej časti osoby, čiže v láske, ktorú túžia dať a prijať, a ktorú im ich rodiny dlhujú, alebo im ich nasľubovali ich ctitelia či manželia, a oni naopak skončia predané na trhu s nútenou prácou, s prostitúciou či na trhu predaja orgánov.
Svätý Otec pripomenul, že sudcovia sú povolaní mať na zreteli práve obete, čo je dnes dôležité viac než kedykoľvek predtým.
Sú prvými osobami, ktoré treba rehabilitovať a znovu začleniť do spoločnosti a kvôli ním treba rázným spôsobom prenasledovať ich priekupníkov a trýzniteľov. Neplatí staré úslovie, že sú veci, čo jestvujú, odkedy je svet svetom. Obete sa môžu zmeniť a v skutku vieme, že ich život sa zmení s pomocou dobrých susedov, osôb, ktoré im pomáhajú a celej spoločnosti.
Svätý Otec na záver ocenil taliansku prax znovu použiť zhabané statky nadobudnuté kriminálnou činnosťou od priekupníkov a zločincov, aby ich ponúkli spoločnosti a konkrétne pre opätovné začlenenie obetí.
Milí poslucháči, lúčime sa s vami tweetom Svätého Otca.
Potrebujeme objaviť bohatstvo každej osoby, aby komunity odovzdávali svoje hodnoty a boli otvorené skúsenostiam druhých.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.